Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Сегодня у передачи поцікавимся, чем будет заниматься комиссия по справах национальных и этничных меньшинств Сеймикум Подлаского воеводства, коли завтра на своем поседжении Сеймик вырашит про ее покликанье. У другой части передачи на прикладе столицы Швеции Штокгольму расповедем, чем занимаются народные амбассады. Перед микрофоном Ярослав Иванюк. Добрый вечер! Завтра у Белостоку отбудется черговая сессия Сеймику Падлашского воеводства. Сярод пытанняў, якія будуць разглядаць райцы, між іншым пакліканне новай камісіі па справах нацыянальных і этнічных меншасцяў. Ці такая камісія патрэбная і чым мела б яна наогул займацца? Марек Забродский запитав райцу воєводського сеймику Ігора Лукашука.
Справи, які були з обшару національних меншинств, раніше були у ІЧІОСТІ ще догетуль, поскільки це увесь час проєкт, поки сеймик його не прийме. І мало того, поки ще це процес триває, тому що це має бути статутова комісія, тут кожна зміна у статуті так само йде у опінію прем'єр-міністра, так що це місяці на самій справі. Але справа у тим, що обшар національних меншинств був у комісії культури. Тільки що треба зауважити, що, по-перше, в Подлаському воєводстві дуже багато національних меншинств, не тільки національних. Увогуле, Подлаське воєводство – це така унікальна з'ява у нашій країні. А по-друге, справи важні для національних меншинств – це не тільки культура. І тут важно, каб была комиссия, якая глядзіць шырэй значна на праблематыку меншасцяў. Гэта ж і адукацыя, гэта таксама справы сацыяльныя, гэта таксама справы гаспадарчыя, гэта таксама суадносіны з усім наваколлем і з далёкім і блізкім замежжам. І з гэтага пункту гледжання варта стварыць такую комиссию, якая будзе глядзіць на ўсё праз прызмат і з оптыкі нацыянальных меншасцяў, але не толькі, бо зразумела, што ў нашым ваяводстве живуть побач себе люди різних національностей, різних віровизнань, різних мов так само, і що ми всі разом створюємо багаття культурницьке нашого воєводства. І надіюся, і переконаний у тим, що ця комісія буде працювати на користь увогуле Подласького воєводства і буде популяризувати його шматкультурність. Тому що, я ще раз повторюю, вона неповторна, і це, напевно, атут у Подлаському воєводстві, який увесь час не до кінця ще використовується для його розвиття. Кожна комісія Сеймікова – це комісія для радних, які хочуть приймати уділ у праці цієї ж комісії. Тут, якби, важно, щоб були ті люди, для яких цікаво працювати на користь так само популяризації відео про національні меншості, чи створювати такі умови, які забезпечать національні меншості у плані розвиття культури, освіти, але так само господарчим, чи будуть створювати такі умови, які дозволять меншостям проживати на своїм етнічному обшарі. Тут, хоча про демографію треба ясно сказати, що відбувається у нас на обшарі, де живе білоруська національна меншість, тут йде велика депопуляція. І це не культурницька справа. Це причини зовсім інші. Тому треба на справи меншості глядіти з різних боків, не тільки з боку культури. Така комісія працює вже некілька каденцій у Вермійсько-Мазурському, по такій же та сама причині.
Так що ніякий опит можна підглянути, так?
Можна подглянуть, можна порадиться, можна навчитися поглядіть, що поміняти, що пропонувати на ґрунт Подласького воєводства, що створити нового. І, ну, фактично, можна вже вести ніякі діалоги, вчитися. Відомо, якби зовсім інші обставини, чи у Вермійсько-Мазурському, чи у Подлаському, тому що і характер меншості крихи інші, але обшар мені близький.
А на завтрашнім посіданні Сеймику Подласького воєводства буде так само розглядатися питання ахоўнай зони ЮНЕСКО у Біловежській пушчі.
Под знаком погони.
На гэты момант у Швеції пражывае 3-4 тысячы беларусаў. У асноўным, так як і ў іншых скандынаўскіх краінах, гэта эмігранты, якія пражываюць там 10-20 і больш гадоў. Маладой эміграцыі, людзей, якія з'ехалі з Беларусі пасля 2020 году, там вельмі мала, так як Швеція не надта ахвотна дае беларусам палітычны прытулак. – Однак у столицы Швеции дейничает народная амбассада, якая узникла менавіта на хвалі падзеяў 2020 году, про что у перадачы под знаком погони распавядае кіраўнік народной амбассады у Штокгольме Жмітер Вассерман.
Народные амбассады, яны выросли из инициативы экзит-полов, калі беларусы у шматлікіх краінах сарганізаваліся, каб чесна падлічыць галасы на прэзідэнцкіх выбарах 2020 года, што ў нас атрымалася. Напрыклад, у Стакгольме мы змаглі апытаць літаральна ўсіх беларусаў, якія ўваходзілі ў амбасаду. Высветлілася, што 92% прагаласавалі за Светлану Ціхановскую. І пасля выбараў, вось гэты, усе тыя, хто ўдзельнічаў у гэтай ініцыятыве, мы пачалі абмяркоўваць, што нам рабіць далей. І ўзнікла гэтая ідэя, што так як рэжым страціў і ўнутраную, і міжнародную легітымнасць, то нам трэба ствараць прадстаўніцтва, якія будуць прадстаўляць беларускі народ, а не незаконны рэжым. І афіцыйна амбасады былі адчынены 10 снежня 2020 года. Была прамая трансляцыя цырымоніі адкрыцця, тады яны адчыніліся ў 16 краінах. Зараз мы існуем у 24 краінах.
Якія задачы такой народнай амбасады, чым нагу займаючыся?
У прынцыпе, задачы амаль тыя ж самыя, што і ў афіцыйнай амбасадзе. Некаторыя абавязкі мы не можам выконваць, напрыклад, мы не можам рабіць консульскія паслугі, таму што, на жаль, тэрыторыя Беларусі кантралюецца незаконным рэжымам, але ўсе астатнія мы можам. І гэта ўключае спрыяць сувязям паміж грамадзянскай супольнасцю Беларусі і Швецыі ў нашым выпадку, ці ў тых краін, у якіх мы існуем. Гэта дапамога грамадзянам, якія знаходзяцца на тэрыторыі тых краін, дзе мы існуем. І гэта можа ўключаць і дарадавую дапамогу, таму што мы разумеем, як бы рэаліі, якія існуюць у нашых краінах. І, напрыклад, у Швецыі у нас у народнай амбасадзе нават можна ажаніцца. І гэта праца з палітычнымі коламі тых краін, дзе мы знаходзімся, каб спрыяць ператварэнню Беларусі з дыктатуры ў незалежную дэмакратычную дзяржаву. То есть чыстая палітычная праца.
З апошніх такіх навінаў, якія прыходзяць на конт грамадзян Беларусі ў Швецыі, аказваецца, Швецыя не надта спрыяльная беларусам.
Гэта залежыць. Перш за ўсё, Швецыя мае вельмі добрыя адносіны з беларускім дэмакратычным рухам і спрыяе з беларускім дэмакратычным руху, але што датычыцца грамадзян, так, тут былі і застаюцца праблемы, і на палітычным узроўні гэта шмат разоў уздымалася са шведскім урадам. Аднак тут існуе праблема ў тым, што міграцыйнае агенцтва, яно незалежнае ад урада. То есть урад можа толькі даваць агульныя дырэктывы, яны не маюць права ўмешвацца ў справы міграцыйнага агенцтва, але урад можа пытацца. То есть яны могуць, напрыклад, задаць пытанне, як вы працуеце з беларусамі. І міграцыйнае агенцтва таксама дастаткова адчувальнае да грамадзянскага меркавання. І таму мы працавалі з гэтым праз грамадзянскае меркаванне. Зараз міграцыйнае агенцтва перагледжвае свае працэдуры, як яны працуюць з беларусамі. Магчыма, некаторыя справы беларусаў таксама будуць перагледжаны. Мы кожны тыдзень робім з імі созвон на конт вось гэтай працы. Таму мы спадзяемся, што сітуацыя ў бліжэйшы час палепшыцца. Але так, вось гістарычна за гэтыя 4 гады беларусам было дастаткова складана атрымаць прытулак у Швецыі. Паглядзім, як будзе далей.
Легалізацыя гэта адна з праблемаў, з якой сутыкаюцца грамадзяне Беларусі ў Швецыі. Што яшчэ, у чым яшчэ можа дапамагчы народная амбасада ў Штокгольме?
Ну, у прынцыпе, мы стараемся адказваць на ўсе пытанні, таму што калі чалавек прыязджае ў новую краіну і не ведае, якія тут парадкі, як тут працаваць з шведскімі ўладамі, як уладкоўвацца на працу, то есть калі ў нас штосьці пытаемся, то мы стараемся выкарыстоўваць наш досвед, таму што тыя, хто ў нас валанцёрыць, гэта людзі, якія ўжо доўга жывуць у Швецыі і ведаюць, як розныя рэчы тут працуюць. Таму людзі звяртаюцца да нас абсалютна рознымі пытаннямі па працы, па дзецях, час ад часу па юрыдычным пытанням, у якіх мы не заўсёды можам адказаць, таму што мы не юрысты, мы не юрыдычная кансультацыя, але мы можам людзей накіраваць да дасведчаных юрыстаў.
Адна мэта працы народнай амбасады ў Штокгольме гэта дапамога грамадзянам Беларусі Беларусі, другая гэта напэўна кантакты са шведскімі палітыкамі. Як гэта выглядае, як шведскія палітыкі прымаюць вашую працу?
Шведскія палітыкі вельмі добра прымаюць нашу працу. У нас, напрыклад, у шведскім парламенце ёсць парламенцкая сетка сяброў вольнай і незалежнай Беларусі, куды ўваходзяць усе 8 парламенцкіх палітычных партый. Таму у гэтым пытанні у нас ёсць кансэнсус сярод усіх палітычных сілаў Швецыі, усе хочуць падтрымліваць беларускі дэмакратычны рух. І гэта, магчыма, адзінае месца, дзе людзі абсалютна розных позіркаў працуюць сумесна для аднолькавай мэты.
Якая перспектыва ў народных амбасадах, у тым ліку народнай амбасады Беларусі ў Штокгольме? Ці Зміцер Васерман у будучыні будзе паслом?
Я не магу адказаць на гэтае пытанне, таму што гэта залежыць ад дэмакратычнага ўрада Беларусі, калі такі ўрад будзе. І перспектыва народнай амбасады, яна цесна звязана з перспектывамі дэмакратыі ў Беларусі, што ў сваю чаргу звязана з тым, як скончыцца вайна ва Ўкраіне. Таму вельмі складана казаць, як будзе выглядаць будучыня, але мы гатовы да розных сцэнароў, у тым ліку да магчымага вызвалення Беларусі, калі Беларусь будзе вызвалена і стане незалежнай дэмакратычнай дзяржавай, то мы гатовы выкінуць лукашэнкаўскіх так званых дыпламатаў з іх памяшкання і ўвайсці туды самі.
Дарэчы, з імі вы кантактаваліся? Была такая сітуацыя, што быў кантакт з гэтымі рэжымнымі дыпламатамі?
Не, такіх кантактаў у нас не было, і у нас нават няма форума, дзе такія кантакты могуць быць, таму што лукашэнкаўская амбасада, яна поўнасцю ізалявана, іх амаль ніхто нікуды не запрашае. У сацыяльных медыя я апошні раз бачыў, што яны былі запрошаны ў расійскую амбасаду. Відавочна, таму што яны как бы іх кліенты. У астатнім, я думаю, што нам проста недзе перасякацца.
Пра дзейнасць народнай амбасады ў Штокгольме распавядаў яе кіраўнік Зміцер Васерман. На гэтым наш выпуск наблізіўся да завершэння. За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Слухайце чарговыя перадачы пад знакам пагоні ў эфіры Радіо Беласток. Бліжэйшая з іх ужо заўтра без 15:07 вечара. Да сустрэчы ў эфіры.
Пад знакам пагоні.